mărturie.
Vă spun un bun găsit la emisiunea Povestea mea. Mulți creștini fac referire adesea la ceea ce spunea Apostolul Pavel la un moment dat despre umblarea nu prin vedere, ci prin credință. E bine, invitatul emisiunii de astăzi, la propriu, nu umblă prin vedere și tot la propriu, el trăiește prin credință. O credință la care a ajuns încă din adolescență. Și nu vă spun mai multe lucruri despre el, ci vă invit doar să urmăriți povestea lui Adi Hentea.
Eu sunt deloc din Arad. Acum am 31 de ani și chiar mă gândeam de foarte multe ori că am avut așa o viață foarte plină de evenimente plăcute, mai puțin plăcute, dar l-am văzut pe Dumnezeu în toate lucrurile astea. Și chiar dacă am avut o copilărie destul de interesantă, eu, după ce m-am născut, când eram în maternitate, am avut parte de o răceală care a fost tratată cu indiferență de medici. Au apărut foarte multe complicații în urma acelei răceli. Și am rămas cu sechele, adică cu probleme de vedere. Până la aproximativ 2 ani, când am făcut o intervenție chirurgicală și atunci am început să văd. Am fost la o clinică în străinătate. Foarte greu era să pleci pe vremea lui Ceaușescu. Însă am reușit să facem lucrul ăsta și toate demersurile. Acea operație a fost benefică pentru că mi-a redat vederea și am putut să văd cu un ochi. Acum vedeam parțial, nu am avut o vedere bună, dar în copilărie vederea pe care o aveam la acel ochi m-a ajutat să pot să am o copilărie normală, să pot să citesc, chiar dacă nu foarte de departe, dar puteam să scriu, să citesc, să mă joc, să... Văd toate minunățile care Dumnezeu l-a creat în lumea asta.
Mai ai frați, surori?
Am o soră, mai mică decât mine, cu 2 ani. Și totul a continuat în momentul în care am vrut să mai fac o intervenție ca să pot să obțin o vedere totală, nu una parțială. Autoritățile din România nu m-au mai lăsat să merg în străinătate, așa că am ajuns...
Asta cam prin ce an era?
Asta era prin perioada anilor 80, 80, 1984, 85, să zic așa. Perioada în care am ajuns pe mâna unor medici din România. Am fost un pic și cobai. Ei doar deschideau ochiul și îl închideau, vrând să vadă dacă cumva se poate rezolva ceva printr-o metodă placebo. Lucrul ăsta l-am aflat după mulți ani, numai că toate aceste intervenții sau pseudo-intervenții pe care le-am făcut n-au făcut decât să cicatrizeze ochii și dintr-o vedere parțială pe care o aveam, ea a început să scadă cam pe la vârsta adolescenței sau înainte chiar de vârsta adolescenței, în gimnaziu eram atunci, dioptriile au început să crească. Nu mai vedeam chiar așa de bine. Și a fost foarte, foarte interesant.
Care erau aspirațiile tale atunci? Erai deja în general adolescent? Nu știu, care erau visurile tale, dorințele tale?
Da, ele au fost multe. Mi-au plăcut foarte multe lucruri în copilărie. Am fost atras de tot ce înseamnă tehnică. Am un tată care este foarte pasionat de foarte multe lucruri și stând mult pe lângă el am, am învățat multe lucruri și îmi plăceau.
Plus că le-ai moștenit.
Sigur, sigur. Și, dar muzica a fost principala mea pasiune, să zic așa, printre multe altele. Eu am vrut să fac pian din clasa întâia, oamenii nu prea au fost de acord, sunt la liceu de muzică, și așa că am mers la o școală de cartier, eram în Arad.
De ce n-au vrut să mergi la muzică? Nu vedeau un viitor în muzică sau...
Poate, nu știu, ori n-aveau suficientă încredere, dar mă îndoiesc că știau că îmi place foarte mult și încă de mic așa îmi plăcea să cânt și să bat în tot felul de chestii și să scot sunete din orice lucru care poate să scoată un sunet. Din păcate n-am ajuns la liceu de muzică din clasa întâia. Mai mult am bătut mingea prin curtea școlii și prin curtea blocului ca orice copil. Și... abia în clasa 5 au văzut a mei că totuși sunt hotărât totuși să fac muzică și aveam deja un pian electric acasă, mi l-a luat tata când a fost tot în străinătate și am început așa singur, după aia ajutat de un prieten de-a lui să, să încep să cânt, să fac acorduri pe pian, să formez tot felul de...
Era într-un fel autodidact?
Da, eram autodidact, deci nu știam nici teorie, foarte puțină teorie, știam numai așa cât se învăța la școală, la orele de muzică. Portativul și...
Da, lucrurile de bază. Da.
Gama do major. Și am plecat în clasa 5-a la liceu de muzică, nu mai puteam să fac pian, clar, că era prea târziu, trebuia să fac un alt instrument. Am făcut violă, pentru că numai acolo mai erau locuri. Și...
Oricum, era ceva în muzică, deci ai făcut un pas înainte.
Da, un pas care... Un pic m-am împolmonit, că aveam un profesor care zicea că nu o să pot să fac muzică pentru că nu sunt un copil talentat.
Eu nu puteam foarte încurajator.
Da, a fost super încurajator. Eu nu puteam să văd de departe. Și eu nu puteam să mă urmăresc cântând la violă cu partitura pe pupitru. Trebuia să o am aproape și ori îmi scriam pe tablă mare, ori...
Sau să o memorez.
Ori o memoram. Și preferam să învăț pe de rost. Lucru cu care n-am fost de acord profesoara și... Așa că am plecat. Din al doilea semestru am plecat de la liceu de muzică și m-am dus iară la o școală, la o școală normală, să zic așa.
Așa că fotbalul, muzica, ce altceva mai îndrăgeai?
Orice lucruri. Păi calculatoare, deja îmi plăcea. Știu că deja prin copilărie experimentasem HC-urile. Îmi plăceau foarte mult calculatoarele încă de atunci. Aveam multe, că aveam pasiuni normale și comune care există cam la orice băiat, să zic așa. Acum, abia din clasa nouă revenim la liceu de muzică, cu forțe noi, mulți nu credeau că o să pot să recuperez atâția ani de zile.
Dar cum de schimbarea asta? Cum de te-ai răzgândit și te-ai întors?
Am fost foarte hotărât să fac muzică, mi-a plăcut foarte tare. Pentru că...
I-ai simțit lipsa în perioada asta scurtă când ai întrerupt?
Nu, pentru că mă ocupasem deja, făceam o școală populară de artă, acolo în Arad și...
A, deci n-ai întrerupt.
Nu, într-un fel n-am întrerupt. Am început să fac acolo, să fac teorie, să învăț cât de cât și... Am plecat la liceu de muzică, toți ziceau că nu-s normal, că n-am avantajul care l-au ceilalți colegi de-a mei să fac 8 ani de muzică și chiar acolo în cadrul acela. Și am plecat, am făcut un pic de meditații în a 8-a. Și am plecat în a noua la examenul de admitere. Erau ceva examene eliminatorii de muzică, de teorie, de asta. Și am intrat și am făcut liceu de muzică la Arad. Și...
Ai făcut ceva instrument? Sau?
Nu, n-am făcut instrument. Pare teoretică.
Teoretică, da.
Dar am făcut pian secundar și canto puțin secundar.
Ce se întâmpla undeva la finalul liceului?
La finalul liceului deja... Chiar am fost foarte satisfăcut că am reușit să recuperez foarte, foarte mult. Am avut o ambiție foarte puternică să recuperez și să acumulez cât mai multă informație. Și a fost ok.
Te gândeai să-ți faci un viitor în muzică?
Da. Da, pentru că deja din adolescență am început să merg la concursuri de muzică, muzică pop, în România. Erau festivale județene. Și am mers, am concurat, am luat premii destul de multe, am început să ieși în afara țării să mă duc să cânt. Dar erau festivale de muzică laică, Eu începusem să cochetez deja cu biserica a mea, deja devenise copiii Domnului. Uh-huh. Am cântat și în biserică când eram mai mic și într-un fel...
Ce vârstă aveai tu când părinții tăi au început să frecventeze biserica?
Aveam 13 ani atunci, dar eu cu sora mea mergeam la cluburile de copii, mâncam mai de mult, uh-huh, de pe la 9-10 ani. Și am deja învățat cântări, am învățat... Uh-huh. Și informațional despre Dumnezeu
și
despre Domnul
Iisus. Și cumva din cauza voastră sau datorită vouă au venit și părinții?
Cred că datorită nouă și datorită unor prieteni de lor care erau și ei copii ai Domnului și așa a fost un cumul de situații și așa au ajuns și ei. Și... No, știam într-un fel când eram adolescent că voia lui Dumnezeu pentru mine nu-i să fac lucrul ăsta, să mă duc să cânt în mediul laic, pentru că era un mediu interesant și ciudat într-o oarecare măsură.
Deci simțeai că nu-i bine...
Simțeam că nu e bine, dar spuneam lui Dumnezeu că Doamne, vreau să-mi fac drumul meu în viață și am vreme să mă ocup de cele spirituale mai încolo. Așa mai departe.
Deci asta era atitudinea ta la finalul liceului?
Nu, asta era la începutul liceului.
La începutul liceului.
Exact. După aia, în clasa 10-a, am întâlnit și eu cu Domnul într-un mod foarte fain și atunci el mi-a schimbat toată traiectoria, într-un fel.
Povestește-ne în detaliu cum s-a întâmplat.
După ani de răzbătire în care mă războiam cu mine însumi și știam că nu-i bine ce vreau și lucrurile la care aspir nu sunt bune, dar stând așa și analizând în viața mea, eram la mine acasă, stăteam odată, mi-aduc aminte că stăteam la pian și mă gândeam așa și analizam fiecare domeniu și ziceam, Doamne, dar totuși ce-mi lipsește? Că am început să fac lucruri care îmi plac. Am început să mă apuc de orchestrații, să fac foarte mult orchestrații. Asta a fost pasiunea mea încă din adolescență. Aveam satisfacții profesionale, pentru că luam premii în concursuri. Eram așa destul de apreciat și în liceu. Și
nu era asta suficient pentru împlinirea ta?
Simțeam că nu mă împlinește. Chiar dacă, uite, beneficiam de confortul familiei, de suportul lor, de foarte multe lucruri și... Simțeam că ceva îmi lipsește și mă gândeam oare ce îmi lipsește. Acum vederea mea era destul de slabă atunci, deja vedeam destul de rău. Dar mă gândeam, no, totuși e bine că văd cât de cât și...
Te descurcai.
Mă descurcam așa cum puteam și era ok. Și nici măcar asta nu era cea mai mare problemă. Și mi-am dat seama că, de fapt, sufletul meu era gol și simțeam că lipsește ceva care să-l împlinească. Și în momentul în care... Mi-am dat seama de lucrul ăsta, am spus, Doamne, numai Tu poți să mă împlinești și Tu poți să-mi dai pacea și liniștea în suflet și bucuria pe care nu pot să am fără Tine, pentru că știam că toate lucrurile care sunt bucurile astea ale vieții fără Dumnezeu sunt lucruri care trec. Acum te bucuri și peste o oră, două revii la cele, la lucrurile normale ale vieții. Și, da. Și așa am ales, am spus... Stăteam la pian și mă gândeam, Doamne, zic, cum să fac lucrul ăsta, cum să mă exprim eu, să-ți spun ce vreau eu. Și am spus, Doamne, uite, o fac așa, uite-ți cânt o melodie. Și mi-am adus aminte de cântecul acela, schimbă minima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Mi-am adus aminte
tu
de când
ești dolarul,
exact,
lutul.
Fă-mă, Doamne, să seamăn cu Tine. Și mi-am adus aminte de când eram copil cântecul ăsta. A spus, Doamne, uite, eu mă pot exprima mai bine prin muzică, că îmi place foarte mult și iau ca o rugăciune și te rog să faci exact așa cum îți spun eu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că atunci a început să facă această
lucrare. Cuvintele cântecului potriveau perfect situației tale.
Sigur, sigur. Și a fost așa de fain că, într-un fel, am văzut cum Dumnezeu începe așa, rând pe rând, să schimbe lucrurile.
Deci cântecul Schimbă Minima a rămas... special pentru tine.
Da, sigur, sigur. Și atunci așa a început. Am început după aia să îmi reconsider poziția mea față de Dumnezeu și față de tot ceea ce făceam eu până atunci. Am hotărât atunci să nu mai merg să cânt în mediul laic, să folosesc acest talent doar pentru...
Să nu mai
pentru...
iei premii, să nu mai...
Nu, mai am hotărât să las total lucrurile astea. Toate că pentru mulți a fost o mare nebunie, ei au văzut ca o mare nebunie chestia asta și la un moment dat ziceau, bă, Adi, da, zice, tu ai putea să ai ascensiune, acum nu poate ca solist, dar poate ai putea ca instrumentist sau ca și compozitor sau ceva, sau să-ți faci o trupă sau să cânți într-o trupă și ar fi păcat să mergi să te plafonezi în mediul laic. Uh-huh. Pentru ei asta, în mediul creștin,
Da,
e pentru ei considera o plafonare chestia asta și atunci a spus bucure, pentru că oricum din momentul în care am devenit copilul Domnului, dorința mea nu a fost să mă mai afirm. Uh-huh. Și dorința mea a fost tot mai mult ca Dumnezeu să se vadă.
Să-L afirm pe el
și să declar domnia lui în viața mea și să laud prin tot ceea ce fac. Și a fost frumos la 18 ani să am această perspectivă a lucrurilor și într-un fel nu regret nici astăzi, după ani și ani de zile deja de acel eveniment, nu regret lucrul ăsta. Uh-huh. Și mă bucur că am făcut această alegere.
Ce alte schimbări a mai adus în viața ta evenimentul acesta? Pe lângă faptul că te-ai hotărât să nu mai cânți muzică laică și să cânți despre Dumnezeu.
A fost mult mai multe schimbări. Eu eram un adolescent foarte frustrat, așa, din multe puncte de vedere.
Din cauza vederii?
Da, din cauza că vedeam mai rău. Era foarte greu să-mi câștig încrederea în oameni din cauza asta. Aveam foarte multe complexe de inferioritate și și multe alte probleme care și le poate face un adolescent, să zic așa, neîmpliniri sau poate tot timpul vrei mai mult, vrei să pari mai mult decât ești și tot felul de chestii și asta. Plus că eram în stare, am avut foarte multe gânduri de a-mi lua viața, foarte multe ori, când eram adolescent și cu atâta ușurință mă gândeam la lucrul ăsta și foarte interesant că după ce am devenit copilul Domnului am ajuns să am încercări mult mai grele decât fleacurile pe care le trăiam în adolescență și normal că fiind copilul Domnului nu mai aveam gânduri de genul ăsta, nu mai îmi dădeau târcoale gânduri de am luat viața sau față de genul ăsta. Și multe alte chestii. Mi s-a schimbat și ordinea de valori și felul în care trăiesc și normal că momentul în care greșești, în care faci un lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu, parcă simți că și conștiința lucrează altfel și te roade, te macină în tine chestia asta. Și de atunci, chiar dacă n-am fost un om 100%, cum să zic,
Fără greșeli
și dar totuși am văzut cum Dumnezeu lucrează și chiar dacă am mai greșit prin conștiință, prin cuvântul Lui, m-a mai mustrat și am simțit lucrul ăsta și că am văzut că am căutat tot timpul să îndrept lucrurile și încă le caut să le îndrept, că mai sunt încă lucruri de îndreptate în viața mea. Și
fiind obișnuit sau fiind inițiat deja în a merge și a cânta și începeai să-ți croiești un drum în, hai să zicem așa, o carieră muzicală, cu toate că poate e prea mult spus carieră muzicală.
Da.
În momentul în care tu te-ai întors la Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu... Ai abandonat lumea și a mai cânta în lume, dar n-ai pornit, n-ai început să cânți în mediul evanghelic?
Nu, m-am ocupat mai mult de liceu, de școală atunci.
Cum îl slujeai tu pe Dumnezeu după ce te-ai întors?
În momentul în care am devenit copilul Domnului, nu mai slujeam nu cântam decât poate mai cântam la oricând câte o biserică mă mai chemau sau să ajut sau chestii de genul ăsta. Abia când eu aproape 10 luni după ce am avut parte de momentul ăsta frumos, cel mai frumos moment din viața mea, să zic, atunci l-am urmat pe Domnul Iisus și mărturisindu-L prin botez. Abia atunci am început efectiv să intru în lucrarea de misiune. M-am ocupat în mod deosebit cu niște frați din biserica unde eram eu atunci de o lucrare pe Valea Crișului, să zic așa, undeva în județul Arad, către Bihor, pe Valea Crișului Alb. Erau multe biserici acolo care nu erau acoperite din punct de vedere al slujirii și am ajutat în felul ăsta. Făceam echipă de slujire. Era un om care predica. Eu, de exemplu, eram cu parte de cântat, de cântare. Cântam eu, mai cântam cu cei de acolo, îi antrenam în, în activitatea asta de laudă la adresa Domnului și a fost foarte fain. Mai cântam la mine în biserică, mai am început să fiu organist la corul bărbătesc. După câțiva ani am început să cânt și în fanfară.
Deci erai implicat. Biserică.
Da, dar așa încetuț am început să mă implic. N-am vrut să... Era și așa... Eram foarte timid, să zic așa, și nu mi-a fost rușine să ies foarte mult înainte. Azi că prefer să mă duc în lucrurile astea mai mici și Domnul, dacă vrea să mă ridice și în lucruri mai mari, știe El momentul potrivit și exact. Dacă trebuie să o facă. Și a fost satisfacție extraordinară pentru că acolo Dumnezeu m-a format foarte mult. Chiar dacă erau biserici de 20 de oameni, 30 de oameni, poate și cei mai mulți bătrânei, dai seama că trebuia să-mi adaptez repertoriul și
repertoriu, da.
Eu care cântam stil pop-rock, trebuie să iau chitară și să cânt folk. Și a fost foarte interesant și da, a plăcut tare mult.
A fost într-un fel o școală.
A fost. După aia am început să intru în tot felul de proiecte, după aia tabere, să intru în band-ul la tabere, după aia de zile. După aia în tot fel de trupe, eram chemat să acompaniez sau să fiu pianist sau să cânt. Eram foarte mult invitat după aia să cânt ca solist, la evangelizări sau tot felul de activități.
Deci ai început să fii foarte implicat.
Da. Un pic în clasa 12 am avut probleme, că chiar în primul semestru din clasa 12 am făcut intervenție chirurgicală și mi-am pierdut vederea atunci. Și a fost un moment destul de greu. Am crezut că nu o să mai pot să fac niciodată lucrarea Domnului. Din mai multe puncte de vedere, credeam că nu voi mai fi în stare efectiv să fac lucrul ăsta, da. Și credeam că nu voi mai putea să fiu în stare să dăresc sau să dau ceva.
Se întâmpla din nou în România intervenția chirurgicală?
Nu. S-a întâmplat în Belgia. Ei au vrut să repare tot ce au stricat românii. Eu nu, cum să zic, nu am niciun regret că am făcut intervenția asta, toate că a trebuit să semnez, să o fac pe răspunderea mea. Știam ce riscuri sunt, dar mi le-am asumat, pentru că dacă nu n-aș fi făcut-o, aș fi regretat-o toată viața, că aș fi avut o șansă să repar și n-am
făcut. De ce ai ales încă o intervenție chirurgicală?
Pentru
se agrava?
Că pierdeam tot mai rău din vedere.
Da.
Pierdeam tot mai mult. Și
deci
de la
oricum mai fi ajuns practic să îți pierzi vederea și dacă
sigur,
nu făceai intervenție.
Sigur o pierdeam, în maxim 5 ani o pierdeam. Și mi-am spus că cel mai bine să fac lucrul ăsta.
A fost grea decizia de a accepta intervenția chirurgicală?
A trebuit în 5 minute să o fac.
Povestește-ne.
Eram într-o clinică în Anver. Și l-am trimis ca un CV, să zic așa, dar cu simptomatologia bolii mele, diagnostice, tot felul de acte, un dosar întreg. Pe baza dosarului m-au selectat și m-au chemat la investigații. Și atunci, investigându-mă, am făcut tot felul de investigații. Pe bune, că parcă eram la NASA undeva, erau tot fel de aparate de genul ăsta care mă și speriam, cum eram de monitorizat și ce era acolo. A fost super tare și la un moment dat știu că am ajuns în biroul doctoriței. Era un profesor medic foarte reputat la nivel mondial. Această doctoriță care a efectuat această intervenție și stăteam în biroul ei și spunea, uite cum stau lucrurile. Există posibilitatea să câștigi o mare parte din vedere. Există varianta să menținem și să nu mai pierzi. Și asta deja ar fi fost o chestie bună dacă s-ar fi întâmplat. Dar zice, există posibilitatea ca mâine să vezi ultima dată. Și zice, noi nu putem să facem nimic decât doar cu acordul tău. Și trebuie să semnezi o foaie, pentru că e clar să nu cumva să-i dau în judecată.
Sigur.
Pentru malpraxis sau pentru
Sigur.
Orice altceva. Și am spus, nicio problemă, vă rog să-mi dați răgați de 5 minute. Eu o să merg afară și cred că în 5 minute pot să am un răspuns. Și așa am făcut, am mers. Am stat afară pe coridor și mă gândeam, Doamne, zic, ce să fac? Zic, acum sunt pus în fața unei decizii care poate să împartă viața mea în două, să zic așa. Și am stat și am judecat lucrurile la rece și m-am gândit că dacă reușesc să câștig ceva, e o șansă extraordinară pe care mi-o acord. Dacă reușesc să mențin vederea asta care o am, cu toate că era rea, gândește-te, Alin, că uite așa, așa citeam de aproape, știi?
Da, dar era mai mult decât deloc.
Și mă chinuiam și nu mai puteam, abia citeam, trebuia și lupă și era foarte greu, știi? La calculator stăteam cu ochii aproape și aveam ecran de protecție. Și era foarte greu, știi? A pus, bă, zic, dar știa că dacă numai atâta reușesc să mențin, deja e un lucru. Tot nu e nimic. Și mai era o a treia variantă în care să pierd totul. Aici a fost cea mai mare problemă, că mi-era și frică și nu știam ce să fac. A spus, Doamne, dacă nu o să mă operez mâine, toată viața o să regret. Și chiar dacă pierd mâine, ce mică pierd mâine, pierd peste 5 ani, zic, într-adevăr, no, 5 ani, dacă mai dau pronostic, totuși înseamnă ceva, da? Zic, poate peste 5 ani o să mai am aceeași șansă care am acum. Și m-am dus înapoi în birou și am semnat toate foile alea. Și a doua zi urma să fac intervenția. Clar că tot a mers foarte bine. În momentul intervenției eram anesteziat doar local. Eram conștient, știam ce se întâmplă. Și pentru că ochiul meu era deja slăbit din punct de vedere al rezistenței fizice, ei și-au dat seama cel mai mult în momentul în care l-au deschis. Dar au hotărât să meargă până la capăt cu orice risc. Oricum nu mai aveau ce face. Și tot a mers bine. Au pus cornee nouă, au făcut un implant de cristalin, au încercat totuși să-l reconstruiască cât de cât, să-l readune, să zic așa. Numai că ochiul meu era ca un sac care îl peticeai pe o parte și se crepa pe altă parte. Și am făcut o hemoragie în corpul vitros sau vitrosul posterior sau nu știu cum să zic, în parte din spate ochiului, care a fost fatală pentru ochi. Și în momentul în care ei au încercat să stopeze hemoragia și să absorbe tot sângele de acolo, nu erau cantități impresionante de sânge, dar erau niște vinișoare sau niște vase care poate s-au spart și au invadat corpul vitros cu sânge. În momentul ăla, când au încercat să facă această aspirație, s-a dezlipit retina și a fost clar că nu s-a mai putea face mare lucru. Au încercat după câteva luni să-mi relipească retina, dar nerv optic a cedat și am rămas în imposibilitate de a mai vedea. Și în momentul ăla când am deschis ochiul și am văzut că nu mai văd și când mi-au spus medicii ce se întâmpla, căzut ca un trăznet asupra mea. Dar ce m-a ajutat foarte mult era că deja aveam această relație cu Dumnezeu și totuși priveam lucrurile altfel, chiar dacă nu le primeam. Deci nu eram dispus să le primesc, dar am avut o altă perspectivă, inclusiv acestor lucruri.
Care au fost gândurile tale atunci, în perioada aceea, în perioada imediat următoare?
M-am gândit că nu voi mai putea să-mi termin liceu, că ideea de a merge la facultate la Cluj s-a dus.
Ce facultate vroiai să urmezi?
Academia de muzică.
Academia de muzică.
Da. Deja vedeam spulberat și visul ăsta. Vroiam să lucrez mult ca orchestrator și ca producător muzical și credeam că nu voi mai putea să fac lucrul ăsta, nevăzând. A spus încă un lucru care nu s-a... Încă un vis spulberat. Mă gândeam că nu voi mai putea să fac lucrarea Domnului, că voi fi o povară pentru biserică, pentru familie, pentru prieteni. Credeam că voi fi un om total, un om neîndemânatic. Cum mă voi descurca în lucrurile personale dacă nu mai văd? Și atâtea alte lucruri. Atâtea alte probleme, să zic așa, care mi le-am făcut. M-am gândit că viața mea nu prea ar mai avea rost. Am spus, Doamne, nu pot să-mi iau viața, pentru că viața Tu ai dat-o și doar Tu ești în măsură să o iei. Și eu, mână de lut, îl învățam polar ce să facă cu mine și spuneam, Doamne, cred că ar fi mai bine să mă iei din lumea asta. Cu toate că poate ai mei ar suferi foarte tare, dar zic, poate le-ar trece, mă gândeam și...
Deci asta era rugăciunea ta.
Asta era rugăciunea pe care o aveam atunci în zilele acelea, să zic. Să m-am confruntat și cu gândul de inexistența lui Dumnezeu. Am crezut că Dumnezeu ori m-a părăsit, la un moment dat, ori El chiar nu există. Și stăteam așa și mă luptam în mine și mă gândeam, totuși nu are cum să nu existe, zic, pentru că El a făcut o minune și a făcut un lucru care un om nu putea să-l facă în viața mea. Pentru că un om poate să aibă acces la fizic, dar un om nu poate să schimbe sufletul și să schimbe viața atât de radical cum m-a făcut-o Dumnezeu, să zic. Și m-am gândit, totuși, nu, totuși El există, nu are cum să nu existe. A fost alături de mine în atâtea momente și am simțit prezența Lui și e clar, dovadă stă și creația Lui că El există și mi-aminteam de când vedeam. Totuși, un om nu poate să creeze atât de perfect lucrurile cum le-a creat Dumnezeu, deci totuși El există. Deci, care e problema? Sunt părăsit. Dar mi-am adus aminte din Scriptură că pe Lui cu niciun chip nu va părăsi și nu va lăsa singur. Și nu zic, e o problemă, dar cred că, zic, Doamne, cred că mai bine o las în seama Ta, că nu sunt în stare să o descurc problema asta. Și așa am și făcut. Am spus, Doamne, fă Tu ce crezi cu mine. Și am văzut cum Dumnezeu îmi răspunde așa rând pe rând la toate frământările mele și am văzut cum încep să fiu tot mai independent, să încerc să mă descurc foarte bine lucrurile personale, să mă adaptez foarte ușor. Gândește că la un an...
Cine te-a ajutat cel mai mult în școala asta care trebuia să urmezi, de a te adapta, de a te descurca singur?
Ai mei erau foarte protectivi cu mine și nu ar fi vrut să mă lase să fac nimic. M-am avut-o pe sora mea care era foarte... are o personalitate foarte puternică și a spus, bă, Adi, tu trebuie să descurci și la aia, și la aia, și la aia. Am început eu să mă auto-îndemn la lucrurile astea.
Să te motivezi.
Să mă motivez și să încerc să fac atâtea lucruri singur. Plus, sora mea mă lua cu ea, hai la bucătărie, ajută-mă la aia. Nu să pot să fac. Nu mă interesează. Ce poți să faci, hai mă ajuți. Asta în ideea în care să mă facă să nu mă simt atât de nefolositor. Și văzând că am încep să am îndemânare în lucrurile astea, după aceea ceea ce ține de profesiunea mea, de ceea ce făceam eu deja, începeam să mănuiesc clapele, că mă refer instrumentele, să pot să umblu prin meniurile lor, să pot să fac atâtea lucruri. După aceea, după ani de zile, să văd că există softuri speciale pentru nevăzători și astea, să pot să utilizez calculator, să pot să utilizez Windows sau sistem Macintosh. Deci am atâtea avantaje astăzi și de multe ori nu vine să cred când văd câte lucruri pot să fac astăzi după atâția ani de zile. A fost minunat. Plus că după câteva luni m-au chemat prietenii în lucrarea Domnului și am spus, băi, nu pot să fac chestia asta, că eu nu am ce să dau, sună un gol, nu am starea necesară să mă duc în lucrarea, nu știu că o să fiu în stare. Și Dumnezeu așa de mult m-a ajutat că am putut să merg și în lucrarea Lui. După o perioadă am început să și lucrez.
Ce s-a întâmplat cu facultatea? Tu tocmai terminai liceul.
Da, am reușit să termin liceul prin harul Domnului. Așa în starea asta. Și am venit la Cluj. La Academia de Muzică. Am dat examen de admitere și am intrat. Și a fost o mare provocare pentru
mine.
Ai
avut emoții? Te gândeai că nu o să reușești?
Eu am fost sigur că nu o să reușesc.
Erai convins.
Și știi de ce? Uite, spun o chestie concretă. Eu știam alfabetul Braille, doar simbolurile, nu știam cum arată o partitură în Braille, adică cum e dispusă pe foaie, cum se delimitează sistemele și așa mai departe. Și știu că am avut examenul de solfegiu. Ăsta a fost un examen eliminator pentru pedagogie. Și eu am ajuns în sala de examen și mai erau câțiva studenți și la un moment dat vine rândul mie. Îmi pune partitura în față, trag un bilet, îmi spune ce număr, răsfoiesc, iau numărul din o carte de solfegii. Au fost și alți studenți cu probleme de vedere și fiecare au lăsat în urma lor, au copiat câte o carte de solfegii și au lăsat pentru cei care...
Studenți din anii anteriori.
Din anii anteriori, sigur.
Deci era o partitură scrisă
special. Era o partitură scrisă special. Și în momentul ăla am spus, când am primit-o în mână, zic, e clar, o să pic. M-am speriat. M-a văzut cei din comisie, domnule, nu sunteți în stare să dați examenul. Zic, dați-mi răgaz de câteva minute, vă rog frumos. Atunci am văzut, de fapt, prima dată cum se delimitează un sistem, cum se delimitează măsurile, cum se pun la cheie bemolii sau diezii. Nu știam, eu știam doar simbolurile. Și am stat câteva minute, am trecut peste solfegiul ăla, mi-am făcut cu auz interior și m-am dus și l-am dat. Și ei, de fapt, înainte de momentul în care l-am dat, au văzut cum mă luminez la față, pentru că deja am elucidat problema. Da. Deja știam, de fapt, cum stau lucrurile. Dar a fost prima dată în viața mea când eu am ținut în mână o partitură înscrisă în braille.
Și asta la a fost examenul de admitere.
La examenul de admitere în conservator. Și asta a fost o mare minune din partea lui Dumnezeu. Și a fost un curajator pentru mine. Și când am văzut că am intrat cu o medie bună, nu mi-a venit să cred. Și felul în care am reușit să trec, fără să am probleme, mi-a fost destul de greu, pentru că a fost nevoie să depun un efort dublu, cam în fiecare lucru pe care a trebuit să-l fac și în facultate. Dar mi-a fost ușor dintr-un punct de vedere, că știam că Dumnezeu este alături de mine și asta m-a încurajat tot timpul și prin harul lui am reușit să termin și facultatea.
Deci încă un vis care atunci credeai că e spulberat, până la urmă s-a împlinit.
Sigur, sigur.
Și ai început să mergi în lucrarea Domnului și să cânti.
Am început să merg lucrarea Domnului, să mă implic pe mai multe părți. Uite, o chestie paradoxală. După ani de zile am venit în Conti.
Grupul Continental.
Și eu credeam că până atunci lucram, eu credeam că lucrarea mea e doar una muzicală. Și Dumnezeu aici în Continental mi-a arătat că de fapt eu nu sunt chemat doar să fiu un simplu levit. Și că Dumnezeu mi-a dat o chemare specială, mai mare decât să fiu un muzician. Aici în Continental am văzut că lucrarea se desfășoară pe mai multe planuri. Și de multe ori Dumnezeu mă chema să merg să discut cu oameni. Au fost oameni care aveau probleme și nu erau poate în stare să primească de la niște oameni care nu au trecut prin probleme. Și văzându-mă pe mine m-au abordat și făceam consiliere cu ei. Și au fost atâția oameni pentru care am fost omul soluție, să zic așa.
Au văzut că se poate.
Au văzut că se poate.
Și au văzut că Dumnezeu lucrează.
Și Dumnezeu m-a chemat să lucrez. Și pe partea asta și zic, de multe ori, Doamne, dar cum eu am ajuns dintr-un om care eram la pământ, totuși Dumnezeu să mă folosească ne-a ridicat pe alții. Și asta a fost un mare paradox al vieții mele, să zic așa. Și mă bucur astăzi când văd că totuși am reușit să ajung în lucrarea Domnului, să mă implic în atâtea proiecte muzicale, să pot să fac și alte lucrări în afară de lucrări muzicale.
Visul de a deveni orchestrator
S-a împlinit și știi ce a fost foarte fain? Că după aproape 2 ani de când am început să nu mai văd, nu a fost doar împlinirea unei pasiuni, și a devenit și modul meu de a-mi câștiga existența. Și a fost foarte, foarte bine, a fost încurajator, pentru că am văzut că de fapt nu sunt o povară pentru familie, pentru prieteni, cu toate că familia a fost și este încă dispusă să mă ajute foarte mult. Dar a fost o satisfacție pentru mine că în situația aceasta pot totuși să fiu independent și din punct de vedere financiar. Nu câștigam în așa măsură încât să mă îmbogățesc, dar puteam să obțin un venit decent și de multe ori stăteam și mă gândeam că poate sunt oameni care sunt perfect din punct de vedere fizic și poate de multe ori mă gândeam că ei nu au șansa,
nici atât sau...
n-au șansa să câștige cât câștigam eu din chestia asta. Și acum... Domnul se îngrijește chiar de oameni ca mine. Eu mă uit și știu și din Scriptură că cel neprihănit și copiii lui n-ajung să cerșească pâine. Și Dumnezeu mi-a demonstrat lucrul ăsta în decursul timpului de atâtea ori într-un mod așa de minunat.
Mai spune-ne câteva lucruri care s-au schimbat în viața ta de când ți-ai pierdut vederea. Cum ai continuat de fapt să te descurci?
Gândește-te că a trebuit să ne dezvolt foarte mult memoria. Tu te uiți în cameră și vezi că lucrurile acolo, îl scanezi într-o privire. Eu trebuie să-mi regândesc tot. Și în casă, și în bucătărie, și în tot absolut. Eu știu fiecare loc unde
fiecare lucru.
Trebuie să știu din memorie. Aveam o arhivă destul de mare, sute de CD-uri. Știam fiecare CD de unde să le iau. Cărți, știam de unde să le iau. Lucruri din casă, lucruri personale. După aceea mi-a fost foarte interesant să-mi formez o logică în multe lucruri. Eu am început să umblu foarte mult. A trebuit să învăț să mă adaptez. Nu mai eram în casa mea. Și să-mi formez o capacitate rapidă de adaptare. Plus că eu umblu foarte mult singur. Nu merg însoțit. Harul ăsta nu l-am decât când sunt cu un grup să mă duc însoțit. De obicei mă duc singur. Mă urc pe tren, mă preia altcineva la destinație sau mă urc pe avion și mă preia la destinație altcineva. O trebuie să învăț să mă deprind fără să văd cu toate lucrurile astea. Cum să-mi pun lucrurile în avion, la bagaje de mână, cum să mă pun la loc, cum să-mi găsesc locul, cum să... Bine, de multe ori s-a ajutat decât un steward sau așa mai departe. Dar o trebuie să învăț să fac lucrurile astea de unul singur, în cea mai mare măsură.
În felul ăsta ai o viață destul de activă, îmi dau seama.
Da, și destul de normală, în ciuda problemei pe care o am. Și mă bucur că am reușit să-mi câștig un grad mare de independență. Ăsta pentru mine e un lucru extraordinar. Eu totdeauna mi-am dorit lucrul ăsta, de momentul în care am început să nu mai văd, să pot să fiu o binecuvântare. Și pentru cei din jurul meu, dar mi-a fost ușor și mie. Pentru că n-am fost nevoit tot timpul să întreb pe cineva unde e aia sau cum să face aia. Pentru că chiar dacă mă duc într-o casă nouă, cam fiecare baie are logica ei, cam felul cum e compartimentat un apartament, cam au o anumită logică sau e ușor de dedus și tocmai din cauza asta mi-este ușor să mă adaptez. Chiar dacă, de exemplu, sunt nevoit să mă duc într-un loc să fiu invitat și să stau singur chiar la hotel, deci nu mi-este deloc greu și m-am obișnuit cu lucrurile astea.
Dacă la un moment dat rugăciunea ta către Dumnezeu era să te ia de pe pământul ăsta sau tot felul de rugăciuni mai negative, așa, poate ne zici în câteva cuvinte cum sunt rugăciunile tale acum?
Sunt total opuse. Gândurile mele sunt altele acum. Azi, după 11 ani și jumătate, să zic așa, de la acest eveniment care totuși m-a marcat destul de puternic, nu mai pot să zic altfel, la fel ca atunci. Acum mă consider un om împlinit din multe puncte de vedere. Văd cum Dumnezeu mă binecuvântează în toate aspectele vieții mele. Nu știu, în afară de vedere, nu știu că a rămas un aspect al vieții mele în care să nu fie acoperit de Dumnezeu și de îndurarea Lui. Știu că voi trece prin încercări și de aici încolo nu va fi ușor. Viața așa e făcută să fie. Însă știu că greutatea și suferința și lucrurile care nu ne fac viața foarte frumoasă sunt doar pentru aici. Și ele sunt trecătoare. Având perspectiva veșniciei și gândindu-mă că Dumnezeu mi-a rezervat ceva mai bun decât lumea aceasta și decât viața aceasta de pe pământ, chiar dacă are și părțile ei bune și sunt multe, să zic așa, chiar și în viața mea personală, știu că ceea ce mi-a rezervat Dumnezeu e mult mai bun, mult mai adevărat și mult mai frumos. Și asta mă face să merg încrezător înainte și să nădăjduiesc la momentul ăla când o să văd din nou, o să fiu acolo înaintea Domnului Iisus Hristos. Știu că am o luptă de dus pentru asta și nu o să fie ușor, pentru nimeni nu e ușor. Doar cei care rabdă până la capăt vor ajunge.
Apropo de a merge încrezător și de a crede, știi, în Biblie ne este prezentată acea umblare prin vedere sau a merge prin credință. Acum, a merge prin vedere pentru tine nu mai are niciun sens.
Da.
Experimentezi cealaltă variantă, ți-ai însușit-o, Adică a merge prin credință?
Nu așa poți să mergi înainte, în momentul în care te părăsește simțul ăsta. Normal, nu mă pot lăuda cu o credință puternică. Că dacă stau să mă gândesc, atâtea lucruri am primit din partea lui Dumnezeu în ăștia 11 ani, pot zic că n-am văzut mâna Domnului toată viața mea cât am văzut în anii ăștia. Dar totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am făcut după credința mea. Am mers prin credință și merg prin credință. Nu pot altfel să funcționez. Merg încredințat că Dumnezeu mă păzește și mă călăuzește. Și e atât de fascinant să știi că ești în palma Lui și că ești acolo în palma Lui, ești protejat, ești mângâiat și doar acolo, doar în momentul în care te smulgi din lumea asta și te arunci în brațele Lui, doar atunci poți să zici că poți să experimentezi cu adevărata fericire, chiar dacă viața, nu, cum în cazul meu, mi-a rezervat să am și probleme de genul ăsta, cum am, dar ele nu reușesc atât de puternic să-mi umbrească bucuria și mai ales bucuria pe care o am din partea lui Dumnezeu primind atâtea binecuvântări, atâtea încurajări și atâtea mângâieri.
Cu alte cuvinte, pot să afirm că ești un om fericit?
Da. Și să știi că sigur de lucrul ăsta și o spun cu responsabilitate, pentru că nu mă vezi tu și niște telespectatori. Aici vede cerul întreg.
Ai spus că într-o zi vei vedea din nou și făceai referire la momentul în care vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Îți imaginezi în vreun fel momentul acela?
Nu știu că mintea omului poate să cuprinde lucrurile alea.
Cu siguranță nu putem noi să cuprindem ce va fi acolo sau să ne dăm seama ce va fi acolo, ci vom vedea doar când vom ajunge. Dar mă gândesc că totuși imaginația ta lucrează mai mult poate ca da. La cei care văd.
Oarecât. Imaginația funcționează și să știi că mă bucur într-un fel că am experiența în văzut, chiar dacă l-am văzut foarte bine. Cel puțin pot să-mi imaginez și vizual niște lucruri. Cred că o să fie un moment glorios, plin de strălucire, plin de lumină, plin de bucurie. Acum, eu îmi imaginez atâta cât îmi permite mintea mea și suntem limitați, suntem oameni. Sigur vom fi surprinși în momentul ăla. Care, de tot ceea ce vom vedea.
Care este persoana sau pe cine ai dori să vezi prima dată?
Păi, normal că pe Domnul Iisus vreau să văd prima dată. Sigur, El mi-a mântuit viața și El este persoana pe care vreau să văd prima dată. Asta în cazul în care nu mă vindecă Domnul pe pământ. S-ar putea Domnul să dea vindecare pe pământul ăsta. El are toată puterea și acum, ca acum câteva mii de ani.
Deci, exact.
Nu e problema. Singurul lucru care poate să-L limiteze puterea lui Dumnezeu e doar necredința noastră. În rest, El poate să o facă.
Exact. Adi, eu îți mulțumesc mult pentru povestea ta și pentru lucrurile cu care ne-ai încântat și ne-ai încurajat. Și aș vrea să mai faci un lucru acum la finalul emisiunii. Pentru că ai pomenit și de experiențe care le-ai avut în timpul turneilor cu grupul Continental, încurajând alte persoane. Probabil sunt persoane cu diferite nevoi care ne urmăresc. Dacă vrei să le adresez câteva cuvinte.
Domnul Iisus spunea că e mai fericit să dai decât să primești. Cea mai mare bucurie o ai în momentul în care dăruiești ce e mai bun, în care reușești să împărtășești și altora din bucuria și din binecuvântarea care Dumnezeu o dă în viața ta. Și m-am gândit totdeauna că aveam toate motivele să stau acasă și să las pe alții care sunt mai sănători să facă lucrul ăsta. Am spus așa, dacă Dumnezeu mi-a dat mântuirea, dacă Dumnezeu mi-a dat această posibilitate de a îl împărtăși și altora, Eu profit de această oportunitate pe care o am, de toate ocaziile în care am să o fac, și eu o fac oriunde, nu doar în biserică, și în afară când am ocazia. Am încetat de mult să nu mă mai uit la ceea ce am, la ceea ce n-am, și mă uit doar la ceea ce am. Și dacă Dumnezeu a pus ceva în mine, îl valorific la maxim. Cea mai mare bucurie este atunci când vin dintr-un turneu sau dintr-o misiune și în care știi că de fapt ceea ce ai făcut tu, puținul pe care l-ai pus tu, de fapt contribuie la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, la această zidire frumoasă. Și dacă cărămidă cu cărămidă punem, eu cred că va ieși ceva frumos.